zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát. Zeman pověří sestavením vlády Bohuslava Sobotku, řekl to po schůzce v Lánech. Vladimír Remek bude novým velvyslancem v Moskvě. Řád německých rytířů žádá o vrácení 8 nemovitostí. Prezident Miloš Zeman ve středu ujistil předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, že mu na příští schůzce dá pověření, aby jednal o sestavení vlády. Po rozhovoru se Zemanem to novinářům v Lánech řekl Sobotka. ČSSD chce sestavit koalici s hnutím ANO a KDU-ČSL. Pokud jednání půjdou dobře, může být nová vláda hotová do konce roku, řekl Sobotka. Zemana bude pravidelně informovat o stavu vyjednávání. Sociální demokraté se do konce týdne sejdou se zástupci čtveřice parlamentních stran, aby s nimi jednali o uspořádání poslanecké sněmovny. Schůzky s komunisty, TOP 09, ODS a Úsvitem přímé demokracie Tomia Okamury by se měly uskutečnit ve formátu 2+2. Dosavadní jednání o vedení dolní komory naznačila, že by sněmovna měla mít čtveřici místopředsedů. Bývalý kosmonaut Vladimír Remek může zamířit do Moskvy jako nový velvyslanec. Prezident Miloš Zeman podepsal pověřovací listiny. Souhlas Ruska už má. Remek patřil ke kandidátům, kvůli kterým se prezident přel s exministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Proč hrad Remka prosazoval, připomněl ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Hynek Kmoníček.
Není nutno zakrývat, že my věříme na to, že pan velvyslanec Remek má v Rusku poněkud výjimečné postavení dané jeho osobní historií, která je historií nás všech, a že by v této chvíli tato jeho hodnota mohla působit jako svého druhu onen bonus pro otevírání dveří českého biznisu.
Městské státní zastupitelství v Praze podalo návrh na dovolání v kauze odvolaného policejního prezidenta Petra Lessyho. Nesouhlasí s říjnovým rozhodnutím pražského městského soudu, který Lessyho trestní stíhání zastavil jako nezákonné. Případné podání dovolání je v kompetenci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Lessy čelil obžalobě ze zneužití pravomoci a z pomluvy kvůli tomu, že údajně nechal uniknout do médií negativní informace o náměstkovi krajského policejního ředitelství ve Zlíně Jaroslavu Vaňkovi. Napětí na šachtách OKD skončilo. Po víc než roce se odboráři dohodli se šéfy firmy na nové kolektivní smlouvě. Stávkovat proto nebudou. Dostanou příplatky na Vánoce a dovolenou a mají zaručený podíl na zisku, řekl to Pavel Vácha, jeden z odborových předáků.
Nemůžeme hazardovat s životem rodin těch lidí. V podstatě by se to mohlo svrhnout a opravdu ta ekonomická situace společnosti není tak dobrá, aby ustála týdenní výpadek u dodavatelů z uhlí. Mohli by přijít do trhy a mohlo by to být pro nás ještě daleko svízelnější. Takže když si zhodnotíte všechny tyto ukazatele, tak to bylo asi jediné správné řešení, které jsme mohli udělat.
Podnikatel a lídr hnutí ANO Andrej Babiš uvažuje o vstupu vydavatelství Mafra na burzu. Ještě předtím plánuje uskutečnit další nákupy v oblasti médií a cenné papíry nabídnout v jednom balíku. Informaci The New York Times potvrdil sám Babiš s tím, že část akcí by nabídl zaměstnancům. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Z úterní explozí v jihoafrickém Johannesburgu, při které údajně zahynuli dva společníci uprchlého českého podnikatele Radovana Krejčíře, zřejmě některým místním obyvatelům došla trpělivost. Jihoafrická strana Demokratická aliance chystá petici, která by měla přispět ke Krejčířovu vyhoštění do České republiky. Incident v Krejčířově zastavárně stojící nedaleko nákupního střediska vyvolal mezi místními obyvateli pozdvižení. Jednání o vydání Radovana Krejčíře bude pokračovat na začátku prosince. Počítá s tím i česká velvyslankyně v Jihoafrické republice Blanka Fajkusová. Ambasáda tam vystupuje jako prostředník mezi českým ministerstvem spravedlnosti a jihoafrickou prokuraturou.
Není v našich silách úplně do všech těch detailů složitostí vnikat. Každopádně ta extradiční žádost postupně je upravována, modifikována podle toho, jak dochází k tomu aktuálnímu vývoji těch různých kauz v České republice. Teď na 9. prosince je naplánováno další stání v této věci, kde snad by měl soudce i vynést nějaký rozsudek.
Řád německých rytířů žádá o vrácení 8 nemovitostí, včetně hradů Bouzov a Sovinec, lázní Karlova Studánka a zámku v Bruntále. Rytíři chtějí majetek využít charitativním a vzdělávacím účelům. Podle historika Jaroslava Šepka se ale pozemků a nemovitostí nejspíš nedočkají.
Tady se jedná o záležitost, která by mohla samozřejmě posunout vydávání církevního majetku za hranici 25. února, tedy směrem k 45. Takže osobně si myslím, že to je velice nešťastná záležitost v tuto chvíli a osobně si myslím, že je více pravděpodobné, že se řád tohoto majetku nedočká.
Firmu, která opraví Národní muzeum, vybere 9členná komise. Její existenci schválila vláda. Rekonstrukce historické budovy na pražském Václavském náměstí vyjde asi na 3 miliardy korun. Podle premiéra v demisi Jiřího Rusnoka na ní v rozpočtu ministerstva kultury jsou peníze.
Je to věc, která pokračuje poměrně dlouho, už za minulé vlády. Tato soutěž byla vyhlášena a teď je třeba ji dokončit, protože ten stav historické budovy Národního muzea je žalostný. Peníze na to v rozpočtu ministerstva kultury jsou vyčleněny.
A na závěr počasí v Česku ve čtvrtek. Bude zataženo až oblačno, místy mlhy, teploty 1 až 5 stupňů Celsia. Připraven je stručný přehled středečního tisku. Slovo má Milena Štráfeldová.
Jakým způsobem měl šéf Věcí veřejných Vít Bárta získat policejní odposlechy lobbysty Romana Janouška, se snažil zrekonstruovat deník Právo. Klíčová schůzka se podle Práva odehrála na večírku bezpečnostní agentury ABL, kterou Vít Bárta vlastnil a které dnes šéfuje jeho bratr. Na večírek v polovině roku 2010 prý totiž dorazil i tehdejší důstojník BIS Jan Petržílek a CDčka z odposlechy údajně předal Vítu Bártovi před zraky ostatních. Blízké vazby Víta Bárty s Janem Petržílkem dokazuje i jeho další kariéra. Po odchodu z BISky nastoupil loni na jaře jako hlavní analytik útvaru protikorupční policie. Do funkce ho přitom jmenoval její tehdejší šéf Tomáš Martinec, který bývá s Vítem Bártou často spojován. Provozovatelům solárních elektráren v Česku svitla naděje, že by se mohli vyhnout placení speciální daně. Podle Lidových novin jim tuto naději dal jeden ze senátů Nejvyššího správního soudu. Nezamítl totiž stížnost jedné z firem, podle které je 26% daň pro jejich podnikání likvidační. Dosud přitom soudci takové žaloby vždy rovnou smetli ze stolu. Tentokrát ale firma skutečně doložila, že je kvůli nové dani ve ztrátě, protože má za ni zaplatit víc, než kolik vůbec vydělala. Místo pokud by úředníci daňové správy měli v budoucnu rozdávat cenné rady, píší o tom Hospodářské noviny. Daňové úřady by měly víc fungovat jako poradna než jako represivní orgán. Jeden příklad za všechny, pokud si firma nebude jistá, jestli přiznala daně správně, finanční úřad na to upozorní. Ten by pak mohl nedoplatek vyměřit už ale bez sankce. O nových pravidlech pro vzájemné vztahy finanční správy a podniků budou v nejbližších dnech jednat zástupci sociálních demokratů, lidovců a hnutí ANO, tedy pravděpodobní příští koaliční partneři. Podle všeho se ale na takových změnách nejspíš všechny tři strany shodnou. Hulváty na sjezdovkách budou letos v Krkonoších pacifikovat četníci na lyžích. Podle Mladé fronty dnes se takzvané sněžné patroly budou pohybovat přímo mezi návštěvníky lyžařského areálu ve Špindlerově Mlýně. A pokud narazí na nějakého bezohledného lyžaře nebo snowboardistu, budou situaci hned na místě řešit. Na rozdíl od horské služby budou totiž jejich pravomoci výrazně větší. Problémovému návštěvníkovi budou dokonce moci i zakázat další lyžování. Audioknihy nebo průřezová výstava fotografa Josefa Sudka. To jsou témata další části naší relace, kterou dnes věnujeme kultuře. Uslyšíte také o výstavě v brněnském domě Huga Haase, o přehlídce filmu exilového režiséra Františka Čápa nebo o nerealizovaném filmu Jana Wericha. Přeji vám pěkný poslech. Nahrávky mluveného slova mají v Česku dlouhou tradici. Knihy, které si místo čtení mohou lidé poslechnout třeba v autě nebo doma při žehlení, zařazuje do své nabídky čím dál víc vydavatelů. Slouží zrakově postiženým, dětem pomáhají rozumět textu, oblíbené jsou i u fanoušků rozhlasových her. Řadu audioknih nabízí i Český rozhlas. Více už Robert Candra.
Bylo už pozdě večer, když K. dorazil na místo. Vesnice ležela pod hlubokým sněhem. Zámecké návrší nebylo vidět, obklopovala je mlha a tma.
Od zámku po skandinávské detektivky, od zločinu a trestu po úžasnou zeměplochu. Vydavatelství Radioservis nabízí mimo jiné audioknihy, především z produkce Českého, respektive Československého rozhlasu, které patří v této oblasti ke špičce.
No, zpočátku jsme vybírali díla z takové klasičtější, ať české nebo světové literatury. Další proud je potom třeba takový ten trošku odlehčenější, zábavný, a to jsou třeba detektivky, které se tady v Českém, dříve Československém rozhlase hodně dělaly.
Říká ředitelka Radioservisu Kateřina Konopásková.
Teď v poslední době, myslím si, je to směřování posledních dvou let, vstupem nakladatelů, kteří si také zkouší dělat své vlastní audioknihy, se na trhu objevují už ta současná literatura světová, jako je Nesbe třeba. A Český rozhlas do toho vstoupil tím, že zareagoval a třeba natočil Nemesis, která před Vánoci vyjde i na CD.
Přestože v oblasti současné české literatury podle Kateřiny Konopáskové Radioservis zatím svou podobu spíš hledá, v nabídce najdete například úspěšné tituly jako Rybí krev Jiřího Hájíčka, Žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové nebo Zeptej se táty Jana Balabána. Ze starších samozřejmě nechybí Hašek, Čapek, Hrabal, Škvorecký. Vaší pozornosti doporučujeme třeba Vaculíkovu sekiru nebo Havlíčkovi petrolejové lampy.
Slyšíme se? Jo, super. Tak už můžu? Ježi, co kroutí hlavou? Kde? Jo, takhle. Jo, tady, jo. Cože dělám? Co? Jo, chrastím. Jako náramkama, že chrastím. No, nesundám si je.
Některá díla jsou jednoduše převedena do zvukové verze, načtená v nezměněné podobě. Jinde, zejména u vlastních rozhlasových adaptací, jde o složitější režijní dramatizace.
V tu chvíli to potřebujete někdy trošku zdynamizovat a trošku k tomu přistoupit jinak. A je to i v Evropě jako výjimečná věc, protože to prostě stojí spoustu peněz. Tak si myslím, že jsme v Evropě opravdu dost ojedinělí těmi dramatizovanými četbami. Ale i Český rozhlas samozřejmě dělá četby na jeden hlas. A opět i zde je to, že prostě se tam projeví ta práce dramaturga, režiséra, hudebního režiséra. Pak to je prostě zakomponovaný krásný celek.
Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla.
A především zásluhou moudrého, rozhodného a veškerým naším lidem milovaného velkého bratra.
Ze světové literatury nabízí Radioservis známá díla jako Mistr a Markétka, Velký Gatsby, Jméno růže nebo 100 roků samoty, ale i lahůdky typu Deníků Virginie Woolfové, Pouových povídek Pát domu Ašrů a Berenice nebo Kafkovy proměny, která byla natočena v roce 67 v režii Josefa Henkeho. Výhodou Českého rozhlasu je tady rozsáhlý archiv kvalitních nahrávek staršího data.
Prostě když vidíte jméno Henke, Horčička a další tyhle osobnosti, ty i v tom období, a to i ten komunista prostě viděl, že jsou v tom uložený příšerný valuty, tak je to nechal dotočit. On to pak nevysílal, ale bylo to dotočeno.
Uzavírá Kateřina Konopásková.
Sezval jsem vás proto, abych vám oznámil zatrápeně nepříjemnou věc, jede k nám revizor.
Cože?
Revizor z Peterburgu. A inkognito.
Ježíško na písku. A k tomu jistě s tajnými instrukcemi. Pánové, já se poručím.
Pánové.
Z Strahovský klášter v Praze nabízí novou výstavu nazvanou Svět Josefa Sudka Silvertime 2013. Kurátora výstavy Jiřího Jaksmanického si pozval k mikrofonu Karel Oujezdský. Zajímalo ho, jakou koncepci pro výstavu světoznámého fotografa zvolil.
Tvorba Josefa Sudka je vždy vděčné téma. Nicméně Sudek je představován v mnoha podobách a my jsme se tentokrát rozhodli představit nejen jeho tvorbu, ale tak, jak ji říká název výstavy, jeho svět. Neuvěřitelné množství lidí bylo ovlivněno tvorbou Josefa Sudka. Jeho samotná tvář byla inspirací pro spoustu jeho kolegů, ať již fotografů nebo výtvarníků. On v době, kdy žil i v době, kdy už odešel na ten druhý svět, inspiroval neuvěřitelné množství lidí. A my jsme připravili první část, takovou ochutnávku toho, jakým způsobem on zasahoval do umělecké tvorby svých kolegů, současníků i následovníků. To znamená, jsou tady vystaveny fotografie Josefa Sudka, originální, jsou tady vystaveny portréty od různých autorů, nejen fotografické, ale i výtvarné, grafické, oleje, známé a mnohdy v některých případech i nové objevy. A ukázali jsme zároveň s tím i tvorbu těch lidí, kteří právě se Sudkem přicházeli do kontaktu, těch jeho souputníků, výtvarníků, přátel.
Které autory jste vybrali? Je jich hodně, tak alespoň některé z těch podstatných. Můžeme začít těmi, kteří už zemřeli. Je to třeba František Tichý.
František Tichý to byl člověk, kterého Josef Sudek dlouhá léta sponzoroval, byli dobří přátelé a to byl autor, který nejen Sudka ovlivňoval, ale i Sudek jím byl ovlivněn. Z těch nežijících autorů je tu pěkný soubor portrétu Josefa Sudka od Zdenko Fejfara, včetně ukázky jeho tvorby, které jsou třeba zhotoveny panoramatickou kamerou právě od Sudka. To je jedna z dalších věcí, že Sudek rozdával své fotografické aparáty a mnoho následovníků je používalo ke své tvorbě. Jako když přejdeme k těm žijícím, Jiří Poláček nebo fotograf Hník a další. Z nežijících autorů ještě je možné připomenout poměrně neznámého výtvarníka Karla Veržakovského, který vytvořil velice zajímavý, skoro surrealistický portrét Josefa Sudka. A třeba tvorbu Václava Sivka, který ho spodobnil v grafice, v kresbě, v oleji a věnoval se jaksi portrétu Josefa Sudka docela cílevědomě.
Vidíme tady poměrně hodně portrétů Josefa Sudka. Jaký byl Josef Sudek modelem? Nechával se fotografovat rád? Komentoval výkony svých kolegů?
Tak jak znám z komentářů od současných fotografů, vím, že Sudek neměl problém s tím nechat se fotografovat. Byla to možná otázka kolegiality, myslím si, že mu to možná i dělalo trochu dobře a normálně z výtvarného pohledu Sudkova tvář byla velmi zajímavá a vděčná pro fotografický portrét. Proto i kolegové nejen teda z úcty k velkému fotografovi, ale i ze zájmu o jeho tvář si často pořídili jeho portrét.
Můžeme tady vidět Sudkovy fotografie, které nebývají tak často publikovány, například portréty jeho přátel nebo portréty dětí dokonce.
Ano, my často autory zasouváme do určitých šablon a ono to není dobře, protože tvorba Josefa Sudka je nesmírně široká. On vlastně dodnes nebyl nikdy představen ve své plné šíři, protože jeho raná tvorba, ovlivněná ještě svým profesorem Novákem, která byla naprosto fascinující, pomalu secesní, do dneška v podstatě není prezentována, ale portréty zůstávají tak trochu ve stínu, na rozdíl od jeho zátiší, oken, pražských panoramat a tak podobně, ale jsou přesto naprosto profesionální a unikátní. A portréty dětí Sudek dělával velice rád a mnohdy je vytvořil opravdu uměleckým způsobem, nebyla to běžná fotografie.
Posloucháte Rádio Praha.
Biskupská 8 Brno. Na této adrese prožil velkou část života legendární herec Hugo Haas. Dům, ve kterém bydlel, prošel rekonstrukcí a teď je připraven pro nové nájemníky. V jednom z bytů je nainstalovaná výstava, která slavného umělce a jeho dobu připomíná. Na jejím slavnostním představení byla i Soňa Baranová.
Pánové, kdybych já mohl napsat něco o Brně, mohl něco zaspívat v Brně, a vy byste utekli všichni, kdybych já začal zpívat v Brně. Brno je překrásné město.
Tak začíná vzpomínání divadelního a filmového herce světového jména z dokumentu Návštěva u Hugo Haase. Dům u Denisových sadů, kde se svou rodinou žil, nyní přímo v jeho bytě představuje výstavu fotografií Hugo Haase a Brno jeho doby.
Výstava na téma Hugo Haase a jeho doba je tematicky instalovaná v bytě, kde část svého života pobýval Hugo Haase. A co se týče té výstavy, tak je hlavně naučná, protože je u ní hodně informací, které většina lidí nezná. Jsou to spíš instalace. U každého hlavního panelu je menší panel, který vysvětluje a doplňuje tu výstavu.
Představil projekt jeho manažer Martin Pavlica. Hugo Haase a jeho život ale není jediným tématem fotografií. Autoři výstavy se zaměřili také na brněnskou architekturu meziválečného období, popularitu fotografií v období první republiky nebo na motorismus v Brně.
Téma motorismu v Brně, konkrétně ta výroba Zetek, bylo tady velmi populární. Zetky byly velmi populární modely zrovna v meziválečném období. Jezdili se na ně fotit reklamy české meziválečné filmové hvězdy, jako Vlasta Burian, Lída Bárová. Takže to je asi ten důvod, proč se zvolila tohle téma.
Doplňuje Martin Pavlica. Dům, kde umělec žil, je památkově chráněný, a to nejen kvůli svému slavnému nájemníkovi. Stavba je také architektonicky velmi cenná. Na její rekonstrukci tak přísně dohlížel památkový ústav. To potvrzuje i majitel realitní kanceláře, která byty nabízí, Michal Viktorín.
Ta spolupráce s památkáři probíhala tak, že v podstatě veškeré podmínky, které měli, tak byla snaha dodržet. Původně je v podstatě všechno, protože my sice říkáme, že to je developerský projekt, ale skutečnost je taková, že to vlastně byla rozsáhlá rekonstrukce. Rodina Haasových tady žila a ten dům vlastně ožil ve velmi podobné podobě, v jaké oni tady tehdy fungovali.
Hugo Haase se po emigraci do Brna vrátil už jen jednou, na krátkou návštěvu. V bytě číslo 17 ho ale budou připomínat fotografie až do té doby, než se do pokojů nastěhují noví nájemníci.
Pražské kino Ponrepo připravilo rozsáhlou přehlídku filmů významného českého exilového režiséra Františka Čápa. O autorovi například legendárního přepisu Babičky mluvil s filmovým historikem a kurátorem přehlídky Janem Křipačem Tomáš Pilat.
František Čáp měl velký cit pro obraz, to znamená, že dobře komponoval filmové záběry, měl smysl pro scénický detail, pro práci s hercem, také pro vyprávění příběhu, protože často adaptoval literární předlohy, které potom koncentroval do 80-90 minut filmového času a podařilo se mu velmi dobře zhustit to vyprávění právě do této formy.
Těžiště jeho české tvorby spadá do období protektorátu, když byste měl vypíchnout jeho nejzásadnější filmy z té doby, které by to byly.
Asi nejznámější je Babička, která je pravidelně reprízovaná v televizi, ale já bych vypíchnul i třeba film Znamení kotvy, který je už tady poválečný z roku 1947, který je upozaděný, ovšem představuje určitý pokus nebo směřování českého filmu směrem k tomu, co dnes známe jako film noir.
On měl potom po válce problémy kvůli údajné kolaboraci s Němci i kvůli svým údajným protižidovským postojům. Byly ty výtky oprávněné?
Tak u toho Jana Cimbury si myslím, že skutečně ty výtky byly oprávněné, protože ta antisemická scéna, která je tady jenom jedna, ale je tam v tom filmu, tak je velmi výrazná. Je až do takového extrému vyhrocená. František Čáp byl vyšetřován tady z tohoto antisemitismu, nakonec byl zprostěn té obžaloby, byl osvobozen, nicméně tady tento cejch na něm ulpěl. A myslím, že až do konce té jeho české tvorby se to s ním táhlo.
Po roce 1948 odešel František Čáp do exilu, nejdříve do Německa, kde také po sobě zanechal několik zajímavých snímků.
Ano, také v tom Německu, kam odešel nejprve, to bylo v Bavorsku, tak tam natočil několik snímků v krátké době za sebou, ale ta jeho tvorba se musela trošku proměnit, protože František Čáp, který v Československu měl zcela jistě určité umělecké ambice, tak naopak v Německu se musel přizpůsobit trhu, tržním podmínkám, takže začíná natáčet více žánrové snímky. V tom československém období akcentoval melodramata, natáčel i komedii. Nicméně v Německu začíná natáčet thrillery, kriminální filmy a podobně.
Významné je jeho působení ve Slovinsku. Dodnes je pokládán za v uvozovkách otce slovinské kinematografie a mnozí následovníci se k tomu hlásí. Jaké bylo jeho postavení tam, třeba co se týče té svobody ve filmech, mohl vytvářet filmy umělecké nebo taky byl nucen dělat ty žánrovky?
On měl štěstí na svého producenta, šéfa slovinského Trigla filmu, který ho oslovil, který znal jeho československou tvorbu. Čili František Čáp nastupuje v roce 1952 do Trigla filmu a je mu umožněno natočit vlastní námět, což je poměrně značná svoboda. Natáčí film Vesna, který se proslavil, měl obrovský úspěch u diváků, vyprodával filmové sály po celé Jugoslávii a měl úspěchy u kritiky. Získal hlavní cenu na festivalu jugoslávských filmů v Pule a díky tomu František Čáp dostával další a další nabídky. A v těch dalších filmech, což byly často romantické komedie, ale točil i civilní dramata nebo partizánské filmy, potvrzoval tady tuto režijní suverenity, tuto režijní jistotu, čímž mu bylo umožněno právě natáčet jednak vlastní náměty a nebo vlastní scénáře.
Kolik těch filmů v Jugoslávii natočil? On zemřel poměrně mladý.
Stihnul tam natočit celkem 8 filmů, z toho 6 filmů ve Slovinsku, v Triglav filmu a 2 filmy v Sarajevu.
A v naší poslední reportáži se vrátíme do rozhlasového archivu. Kolega Jan Herget tam například vypátral, že Jan Werich plánoval natočit velkofilm o Jindřichu IV.
Mor na darebáky říkám a opakuju mor, neštovice a pomstu.
Tato slova mohl Jan Werich pronášet i z filmového plátna. Upravil totiž Shakespeareovu hru o Jindřichu IV. A těšil se na roli Falstaffa, ke kterému ho lidé často přirovnávali. Hlavní téma filmu upřesnil pro změnu Werichův přítel Jiří Voskovec.
Tedy podle Jana, dospívající Jindra dozraje v muže činu, doroste v bojovníka a vůdce, kdežto věčné panděro Falstaff nedoroste nikdy. Na věky stárnoucí flamendra, velkolepý chvastoun, roztomilý ožbrunda a s tím čachras, poživač a chtivý vykuk a dítě.
Film měl režírovat Vojtěch Jasný, ale z realizace nakonec sešlo. Stejně tak nikdy nevznikla filmová adaptace Čapkovy Války s mloky. Z rozhovoru s Elmarem Klosem z roku 1966 ale víme, že na něm spolu s Jánem Kádárem intenzivně pracovali.
Každý v tom vidí spíš tu senzaci, ty mořské živočichy a ptá se, jak budete ty potvory dělat. A ono tady vůbec nejde o ty potvory. Právě, že jde ale o dílo, které má zobrazit stav naděje a nebezpečí, kterým dneska lidstvo žije. To je to, co je na tom přitažlivé.
Myšlenky obou připravovaných filmů se po roce 1968 nehodily a tak česká kinematografie přišla o 2 slibné projekty.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.